και που τους σύνταξε μέσα από τις χώρες όλες, από τη Δύση, από την Ανατολή και από το Βορρά και από το Νότο. Άλλοι είχαν για κατοικία τους το ζωφερό σκοτάδι, δεσμότες με χειροπέδες στην αθλειότητα, γιατί είχαν απειθήσει στα λόγια του Θεού, του ύψιστου τη συμβουλή είχαν καταφρονήσει. Κάτω από τον κόπο λύγησε την καρδιά τους. Απόκαμαν κι ούτε ένας δεν βρέθηκε βοηθός. Τότε μέσα στη θλίψη τους τον Κύριο κραυγάσαν, και αυτός τους λύτρωσε από όλες τους τις αγωνίες. Τους έβγαλε από το ζωφερό σκοτάδι και τα δεσμά τους τα έσπασε. Τον Κύριο δοξολογούν για την αγάπη του και για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Αυτός σύντριψε χάλκινες πύλες και σιδερένιους τριμάτισε μοχλούς. Άλλοι είχαν από τη διαγωγή τους την παράνομη είχαν παραφρονήσει και υπέφεραν από τις παραβάσεις τους. Τους προκαλούσε αηδία κάθε ελογή στροφή και πλησιάζανε στις πύλες του θανάτου. Τότε μέσα στη θλίψη τους τον Κύριο κραυγάσαν και αυτός τους λύτρωσε από όλες τους αγωνίες. Το λόγο του έστειλε και τους γιάτρεψε και γλίτρωσε τον τάφο τη ζωή τους. Τον Κύριο αδοξολογούν για την αγάπη του και για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Θυσίες ευχαριστήριες σας προσφέρουν με ενθουσιασμό τα έργα του ασκηρήτων. Άλλοι ταξίδευαν στη θάλασσα με πλοία και εργάζονταν μέσα στα πολλά νερά. Αυτοί είδανε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Τα θαυμαστά του έργα στα βάθη του ωκεανού. Πρόσταξε αυτός και ανεμοθύλα σηκώθηκε και ύψωσε τα κύματα της θάλασσας. Και αυτοί ανεβαίνουν ως τον ουρανό και κατεβαίνουν στα βάθη της αβύσσου. Λιώνει η ψυχή τους μπρος στον κίνδυνο. Τρικλίζουν και παραπατούν σαν μεθυσμένοι. Και όλη η επιδεξιότητά τους χάνεται. Τότε μέσα στη θλίψη τους τον Κύριο κραυγάσαν. Και αυτός τους λύτρωσε από όλες τις αγωνίες. Κατασυγάζει την ανεμοζάλη και ησυχάζουν τα κύματα. Και ετούτοι χαίρονται για την γαλήνη που ξανάρθε. Και ο Κύριος τους οδηγεί ξανά στο ποθητό λιμάνι. Τον Κύριο αδοξολογούν για την αγάπη του και για τα θαυμαστά του έργα στους ανθρώπους. Ας λένε το μεγαλείο του μέσα του λόγου του σύναξη και ας τον υμνούν στο συνέδριο των πρεσβυτέρων. Το ανάγνωσμά μας είναι από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4 και εδάφια 35 έως 41. Το θέμα μας σήμερα είναι οι καταιγίδες της ζωής. Ο Χριστός μέσα στις καταιγίδες. Και διαβάσαμε και στον Ψαλμό ένα παρόμοιο κείμενο. Διαβάζουμε τώρα από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο και αργότερα θα διαβάσουμε και για μια άλλη καταιγίδα. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού άφησαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλοιάριο και έφυγαν. Το συνόδευαν κι άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύλα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?» Το δεύτερο ανάγνωσμά μας είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 27 και εδάφια 13 έως 38. Το θέμα μας, όπως είπαμε στην αρχή, είναι ο Χριστός μέσα στις καταιγίδες. Διαβάσαμε στον Ψαλμό 107 στην αρχή για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα πλοία και στη θάλασσα. Διαβάσαμε για την τρικυμία με τους μαθητές και τον Χριστό στη λίμνη της Γαλιλαίας. Θα διαβάσουμε τώρα και για μια άλλη τρικυμία που πέρασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ξέρουμε ότι ήταν 2 χρόνια φυλακισμένος στην Κεσάρια και επειδή κινδύνευε από τους συμπατριώτες του να τον καταδικάσουν, επειδή ήταν Ρωμαίος πολίτης, επικαλέστηκε τον Καίσαρα. Τον φόρτωσαν λοιπόν σε ένα πλοίο μαζί με στρατιώτες και μαζί με άλλους κρατουμένους, φαντάζομαι, και τον έστειλαν στη Ρώμη για να δικαστεί μπροστά στον αυτοκράτορα. Βέβαια, λέει ότι βρήκανε τρικυμία στο δρόμο, έμειναν στην Κρήτη για λίγο χρονικό διάστημα. Όταν είδαν λίγο ότι ο καιρός ήταν λίγο καλύτερος, λέει, όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους, να φύγουν δηλαδή και να φτάσουν κάπου. Έτσι σήκουσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θελώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδων. Μάλιστα στο κείμενο το λέει άνεμο τυφωνικό. Άρπαξε το πλοίο και όπως αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα, τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Κλάβδη, είναι η σημερινή Γάβδος, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω του Σωσίβια Λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν να μην εξοκύλουν στη μεγάλη Σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και τη μεθεπόμενη ρίξαμε στη θάλασσα με τα χέρια μας όλο τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαίνονταν ούτε ο ήλιος, ούτε τα άστρα, η κακοκαιρία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτα. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Έπρεπε, άνδρες, να μην είχατε ακούσει και να μην ξανακινούσαμε από την Κρήτη. Έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από εσάς δεν θα χαθεί, μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε, πρέπει να εμφανιστείς στον αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό να έχετε θάρρος, άνδρας, γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί». Όταν έφτασε η 14η νύχτα, που φερόμασταν ακυβέρνητη στην Αδριατική θάλασσα, τα μεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν 20 οργές. Αφού προχώρησαν λίγο, βυθομέτρησαν πάλι και βρήκαν 15 οργές. Επειδή φοβήθηκαν μήπως πέσουμε σε τίποτα βράχια, έριξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο, με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες από την πρόωρα μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη λέβο στη θάλασσα. Ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και στους στρατιώτες: «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, εσείς δεν μπορείτε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκοινιά της λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα. Καθώς περίμενε να ξημερώσει, ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι. 14 μέρες ως σήμερα τους έλεγε: «Περιμένετε να κοπάσει η τρικυμία και είστε νηστικοί. Δεν έχετε φάει τίποτα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, φάτε κάτι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε. Μη φοβάστε, γιατί κανένας από εσάς δεν θα πέσει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας». Αφού είπε αυτά, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε τον Θεό μπροστά σε όλους, το έκοψε και άρχισε να τρώει. Τότε πήραν όλοι θάρρος και έφαγαν κι αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 ψυχές. Βλέπετε ότι αυτός που το διηγείται ήταν πάνω στο πλοίο, ο Λουκάς ήταν πάνω στο πλοίο και αυτός. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να λαφρώσει το πλοίο. Όταν ξημέρωσε, είδα μια στεριά που τους ήταν άγνωστη. Ανακάλυψαν όμως ένα κόλπο όπου είχε μουδιά, στο οποίο αποφάσισαν να ρίξουν το πλοίο αν μπορούσαν. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Κοιτάζοντας τους περασμένους μήνες αυτής της χρονιάς, βλέπουμε γεγονότα που μας προκαλούν φόβο και προβληματισμό. Η πανδημία με τον κορονοϊό, τα οικονομικά προβλήματα, οι φωτιές στα δάση, τα τελευταία γεγονότα στο Αφγανιστάν και πολλά άλλα. Αλλά και κοιτάζοντας το μέλλον, αγωνιούμε για το τι θα γίνει με την πανδημία, τι θα γίνει με την ανεργία, μήπως αρρωστήσουμε, Μήπως θα έχουμε οικονομικά προβλήματα. Μέσα σε όλα αυτά αναδεικνύονται και προβλήματα σχέσεων στους γύρω μας και για μας. Σχέσεων με τα παιδιά, με τους σύζυγοι και πολλά άλλα προσωπικά προβλήματα και δυσκολίες. Όλα αυτά μοιάζουν με τις δύο καταιγίδες αυτές που διαβάσαμε εδώ στο Λόγο του Θεού. Θα πάρουμε τις καταιγίδες αυτές, ότι όλα όσα μας συμβαίνουν είναι κάτι σαν αυτές τις καταιγίδες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα από αυτό, με τη χάρη του Θεού, να αντλήσουμε μαθήματα για το πώς θα περάσουμε μέσα από τις καταιγίδες της ζωής. Ας δούμε το πρώτο γεγονός από τη λίμνη της Γαλιλαίας. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας μεταφέρει τα γεγονότα ακούγοντας την περιγραφή τους από τον Απόστολο Πέτρο. Και ο τρόπος που περιγράφει τα γεγονότα είναι πολύ αυθεντικός και δεν δημιουργεί καμιά υποψία ότι είναι κάτι τεχνητό, είναι μια τεχνητή ιστορία. Τα γεγονότα είναι με τέτοιο τρόπο παρουσιάζονται, έτσι ώστε να φαίνονται ότι είναι πραγματικά. Τα έχουν ζήσει. Αυτοί που γράφουν μυθιστορήματα και διαβάζουν αυτό το κείμενο καταλαβαίνουν ότι δεν είναι κάτι τεχνητό, δεν είναι κάτι το οποίο το φαντάστηκαν, διότι περιλαμβάνει μέσα κάποιες λεπτομέρειες που μας δίνουν την αίσθηση ότι κάποιος το διηγείται αυτός που το έχει ζήσει. Επίσης, ο Μάρκος μας λέει ότι μαζί με το πλοίο του Χριστού ήταν και άλλα πλοιάρια που έπλεαν στη λίμνη εκείνη την ώρα. Άρα υπήρχαν και άλλοι μάρτυρες που μπορούσαν να βεβαιώσουν το γεγονός. Στην περιγραφή αυτή βλέπουμε τρία διαφορετικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η φοβερή καταιγίδα. Το δεύτερο είναι οι μαθητές, τι έκαναν οι μαθητές. Και το τρίτο είναι τι έκανε ο Χριστός. Για να καταλάβουμε λίγο την κατάσταση, η λίμνη αυτή είναι μια μεγάλη λίμνη, έχει περίπου μήκος 15 χιλιόμετρα και πλάτος 10 και βρίσκεται ανάμεσα σε βουνά και είναι μάλιστα 500 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερο κλίμα εκεί στην περιοχή και τέτοια μπουρίνια που περιγράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος συνέβαιναν και οι μαθητές τα είχαν ξαναζήσει, γιατί σε αυτή τη λίμνη ψάρευαν. Όμως αυτό που έζησαν τώρα ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν πολύ τρομακτική αυτή η ανεμοθύλα και η τρικυμία που τους έκανε να φοβηθούν και να πανικοβληθούν. Και πολλές φορές και εμείς, αλήθεια, μέσα στην κατάσταση που ζούμε, τα γεγονότα της ζωής που μας μπερδεύουν, μπορεί να δούμε τέτοια πράγματα και να μας τρομοκρατήσουν. Αλλά λέει εδώ, πήγαν στον Χριστό και του είπαν: «Δε σε μέλη ότι χανόμαστε?» Τόσο καιρό ήταν μαζί του. Είχαν ξεχάσει αυτά που τους είχε πει? Θα το δούμε αυτό. Ας δούμε όμως τι απάντησε ο Χριστός. Καταρχήν τον ξύπνησαν, γιατί κοιμόταν, ήταν κουρασμένος όλη την ημέρα, δίδασκε. Στα προηγούμενο κεφάλαιο και στα άλλα Ευαγγέλια επίσης περιγράφονται περίπου 8 με 10 παραβολές που είχε πει στον κόσμο. Ήταν δίπλα στη λίμνη, δίδασκε όλη την ημέρα, έκανε θαύματα, έκανε τους αρρώστους καλά και το τέλος ήταν εξαντλημένος, ξάπλωσε στο εμπρίμνη, όπως λέει, σε ένα μαξιλάρι να ξεκουραστεί και τους είπε να περάσουν στην απέναντι ακτή. Όταν το ξύπνησαν λοιπόν, ο Χριστός είπε: «Σώπα και φημώσου», είπε στον άνεμο και στα κύματα. Βέβαια δεν απευθύνθηκε στο φυσικό φαινόμενο, στον άνεμο και στην τρικυμία, αλλά σε αυτόν που ήταν πίσω από αυτά τα γεγονότα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος μας βρίσκεται στις δαγκάνες του διαβόλου και των αντιπροσώπων του. Και αυτό περιλαμβάνει και το φυσικό κόσμο. Πίσω από πολλές καταστροφές, σεισμούς, λοιμούς, ξηρασίες, κυκλώνες, τυφώνες, βρίσκεται ο εχθρός μας, ο διάβολος, που εξ αρχής, όπως μας λέει στο Λόγο του Θεού, είναι ανθρωποκτόνος. Θέλει να καταστρέψει τους ανθρώπους. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι μάλλον ήθελε να σκοτώσει και τον Χριστό. Και άλλες φορές προσπάθησε, αλλά δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς το ξέρει αυτό, ξέρει ποιος είναι πίσω από αυτά και γι' αυτό δεν απευθύνεται στον άνεμο, αλλά σε αυτόν που τον προκάλεσε. Διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 6 και εδάφιο 12 ότι δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και με εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού του κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι σε προηγούμενο κεφάλαιο ο Χριστός απευθύνθηκε σε έναν δαιμονισμένο, ο οποίος μιλούσε, του είπε «Σώπα, φημώσου», με τα ίδια λόγια. Απευθύνθηκε στο ίδιο στο δαιμόνιο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της εντολής του Χριστού? Ο άνεμος σταμάτησε αμέσως, αλλά και η θάλασσα έγινε λάδι. Η λίμνη έγινε λάδι. Έχει σημασία αυτό. Ξέρουμε, όσοι ξέρουμε από θάλασσα, ξέρουμε ότι όταν σταματήσει ο άνεμος, το κύμα δεν σταματάει αμέσως, αλλά για τις επόμενες 2 ώρες υπάρχει ακόμα κυματισμός. Υπάρχει δύναμη μέσα στο κύμα που πρέπει να εκτονωθεί. Όμως εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός δίνει εντολή και η θάλασσα, λέει, έγινε μεγάλη γαλήνη. Έγινε λάδι η θάλασσα. Αυτό οι μαθητές που ζούσαν εκεί γύρω από τη λίμνη ξέρουν ότι ήταν κάτι συνταρακτικό. Δεν ήταν κάτι το οποίο είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι κάτι που ξεπερνούσε τα φυσικά φαινόμενα. Ανάμεσα στους αρχαίους πολιτισμούς υπήρχε η πεποίθηση ότι η θάλασσα είχε όλα τα κακά πράγματα. Ήταν ανεξέλεγκτη κυρίως. Μόνο ο Θεός μπορούσε να την ελέγξει. Υπάρχει μια ιστορία για τον βασιλιά της Δανίας που λεγόταν Κανούτος, ο οποίος όλοι του οι αυλικοί προσπαθούσαν να τον πείσουν ότι είναι Θεός. Και λοιπόν πάει λοιπόν μπροστά στη θάλασσα και λέει, και αυτός δίνει μια εντολή, να σταματήσουν τα κύματα. Βέβαια τίποτα δεν έγινε και λέει στους ακολούθους του, βλέπετε ότι δεν είμαι Θεός. Όταν ο Ιησούς μιλούσε στους Φαρισαίους πιο μπροστά για το Σάββατο, τους είπε, δεν είμαι κάποιος που σας συμβουλεύει να αναπαυθείτε. Εγώ είμαι η ανάπαυση. Τώρα με τις πράξεις του Ιησούς αποδεικνύει ότι δεν είναι κάποιος που έχει απλώς δύναμη. Λέει ότι εγώ είμαι η δύναμη. Όποιος έχει δύναμη στο σύμπαν, την έχει επειδή του τη δάνεισα εγώ. Είναι μια τρομερή διακήρυξη αυτό. Και αν είναι αληθινή, τι σημαίνει αυτό για μας? Υπάρχουν 2 πιθανότητες. Είτε πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι αποτέλεσμα μιας καταιγίδας, μιας τυφλής καταιγίδας, ότι είσαι εδώ τυχαία, μέσα από τις βίες δυνάμεις της φύσεως, και όταν πεθάνεις θα γίνεις σκόνη, και όταν σβήσει ο ήλιος δεν θα υπάρχει κανείς να θυμάται ότι αν ήσουν σκληρός ή κακός ή καλός και ηθικός, ή τι πέτυχες στη ζωή σου ή τι δεν πέτυχες, τίποτα δεν θα έχει σημασία. Αν όμως ο Ιησούς είναι αυτός που λέει, υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος να αντιμετωπίσεις τη ζωή σου. Εάν ο Χριστός είναι ο Κύριος της καταιγίδας, όποια και να είναι η κατάσταση του κόσμου ή τη ζωή σου, θα βρεις ότι ο Ιησούς μπορεί να σου δώσει τη θεραπεία, την ανάπαυση και τη δύναμη που θα χρειαστείς. Όμως βλέπουμε ότι οι μαθητές φοβήθηκαν και αφού η τρικυμία σταμάτησε. Έτσι τους έπιασε, λέει, μεγάλο δέος. Και αναρωτήθηκαν, ποιος είναι αυτός που ο άνεμος και τα κύματα τον υπακούν? Είναι αυτός που ο άνεμος και τα κύματα τον υπακούν. Αλλά γιατί τρομοκρατήθηκαν? Γιατί ο Ιησούς ήταν ανεξέλεγκτος όσο και η καταιγίδα. Η καταιγίδα είχε τεράστια δύναμη, δεν μπορούσαν να την ελέγξουν, αλλά ο Ιησούς έχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη, απείρως μεγαλύτερη δύναμη και φυσικά δεν είχαν κανέναν έλεγχο πάνω του. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά. Η καταιγίδα δεν σε αγαπά. Η φύση μπορεί να σε φθείρει. Ακόμα και αν ζήσεις πολλά χρόνια, τελικά θα πεθάνεις. Και ίσως αυτό συμβεί νωρίτερα, σε ένα σεισμό, σε μια πλημμύρα, σε φωτιά, σε ένα ναυάγιο, σε ένα τροχαίο ή και στον κορονοϊό. Η φύση είναι βίβαια, βία, σκληρή και ανεξέλεγκτη. Μα θα πεις ότι αυτό είναι αλήθεια και για τον Ιησού. Και αυτός κάνει ό,τι θέλει. Κάνει πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει πράγματα τα οποία προσδοκώ εγώ να κάνει. Ή είναι, κάνει πράγματα που δεν είναι κατανοητά από μένα. Αλλά αν ο Ιησούς είναι Θεός, είναι αρκετά μεγάλος για να έχει τους λόγους Του για να φέρει στη ζωή μας γεγονότα που δεν καταλαβαίνουμε. Η δύναμή Του είναι απεριόριστη, αλλά όμως απεριόριστη είναι και η σοφία Του και η αγάπη Του. Η φύση είναι αδιάφορη για σένα, αλλά ο Ιησούς αγαπάει απεριόριστα. Οι άνεμοι αυτές είχαν καταλάβει ότι ο Ιησούς τους αγαπούσε, αν είχαν καταλάβει ότι η δύναμή Του και η αγάπη Του είναι τέλεια και απεριόριστη, δεν θα είχαν φοβηθεί. Είχαν ξεχάσει με αυτές αυτά που τους είχε διδάξει ο Χριστός πιο μπροστά. Στην επί το όρος ομιλία που τους είπε ότι ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας θα πέσει. Ότι ο Χριστός φροντίζει για τα σπουργίτια, φροντίζει για τα λουλούδια, πολύ περισσότερο για σας. Η αρχική άποψη που είχαν ότι αν ο Ιησούς τους αγαπούσε δεν θα επέτρεπε να τους συμβαίνουν άσχημα πράγματα ήταν λάθος. Ο Θεός μπορεί να μας αγαπάει και να επιτρέπει άσχημα πράγματα να συμβαίνουν γιατί είναι Θεός και γνωρίζει καλύτερα. Αφού ηρέμησε την καταιγίδα, ο Χριστός κάνει δύο ερωτήσεις στους μαθητές. Και οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Ξέρετε ότι και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι βασίζονται πολύ στις ερωτήσεις. Όλη η διαδικασία είναι με ερωτήσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι όταν απαντούν στις ερωτήσεις εκφράζουν και τους φόβους τους και τις ελπίδες τους και αυτά που είναι μέσα τους. Μια ερώτηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Θυμάστε ότι ο Χριστός όταν απευθύνθηκε στον Απόστολο Παύλο, τον Σαύλο μάλλον, στον δρόμο της Δαμασκού, δεν του είπε πολλά πράγματα να το εξηγεί, αλλά μια ερώτηση του έκανε. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Έτσι ο Χριστός ρωτάει τους μαθητές, «Γιατί είστε δειλοί, γιατί φοβάστε, γιατί δεν έχετε πίστη?» Εδώ θα σκέφτηκαν οι μαθητές, «Είσαι σοβαρός, Κύριε, εμείς είμαστε ναυτικοί τόσα χρόνια. Το καράβι κοντεύει να βουλιάξει, έχει πάρει νερό. Μας ρωτάς γιατί φοβόμαστε?» Η δεύτερη ερώτηση που κάνει ο Χριστός απαντάει στην πρώτη. «Γιατί δεν έχετε πίστη?» Ο λόγος που οι άνθρωποι φοβούνται είναι γιατί χάνουν την πίστη τους. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο. Αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Η πίστη είναι η απάντηση σε όλους τους φόβους μας, όποιοι και αν είναι αυτοί. Ο τρόπος που ο Ιησούς θέτει την ερώτηση προειδιάζει τους μαθητές να καταλάβουν ότι ο κρίσιμος παράγοντας στην πίστη δεν είναι το μέγεθός της, αλλά το αντικείμενό της. Φαντάσου ότι πέφτεις από ένα βράχο και βλέπεις ένα κλαδί να προεξέχει, το οποίο μπορεί, αν το πιάσεις, να σε κρατήσει. Αλλά δεν ξέρεις πόσο καιρό και σταθερό είναι. Καθώς πέφτεις, έχεις την ευκαιρία να αρπάξεις το κλαδί. Πόση πίστη χρειάζεται να έχεις για να αρπάξεις το κλαδί? Πρέπει να είσαι σίγουρος αν θα σε κρατήσει? Όχι βέβαια. Χρειάζεται να έχεις αρκετή πίστη να απλώσεις το χέρι σου και να πιάσεις το κλαδί. Δεν έχει σημασία πώς αισθάνεσαι για το κλαδί. Μόνο το κλαδί έχει σημασία και εδώ το κλαδί είναι ο Χριστός. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε αρκετή πίστη. Αν θέλεις να πιστέψεις, αλλά δεν μπορείς, σταμάτησε να κοιτάζεις μέσα σου για να βγάλεις την πίστη από μέσα σου. Πήγαινε στον Ιησού και πες του, βοήθησέ με να πιστέψω. Γιατί η πίστη, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι δώρο του Θεού. Πες του ότι προσπαθούσες με τη λογική σου, με την εξυπνάδα σου, με το διαλογισμό, ακούγοντας κηρύγματα, προσπαθούσα να αυξήσω την πίστη μου, μόνος μου. Βλέπω ότι εσύ είσαι η πηγή της πίστης. Σε παρακαλώ να μου δώσεις. Πιστεύω ότι αν το κάνεις θα ανακαλύψεις ότι ο Ιησούς έψαχνε από καιρό. Αυτός είναι ο δημιουργός, ο χορηγός, αλλά και το αντικείμενο της πίστης μας. Να πάμε λίγο τώρα στη δεύτερη καταιγίδα που διαβάσαμε με τον Απόστολο Παύλο. Στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 15, διαβάζουμε την ιστορία όταν ο Ανανίας πήγε να ανοίξει τα μάτια του Παύλου και να προσευχηθεί για αυτόν. Ο Θεός του είπε, πήγαινε, γιατί είχε κάποιες αμφιβολίες ο Ανανίας, πήγαινε γιατί αυτόν τον διάλεξα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη και στον Ιουδαϊκό λαό και να καταλάβει όσα θα πάθει για μένα. Υπήρχε δηλαδή κάποια προφητεία για τον Παύλο, τι πρόκειται να πάθει. Και θέλω να διαβάσουμε τι έχει πάθει ο Παύλος, τι έχει τραβήξει, τι καταιγίδες έχει περάσει. Διαβάζω στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 23. «Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς, με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, φυλακίστηκα περισσότερες φορές, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα». Αυτή που διαβάσαμε είναι η τέταρτη, το τέταρτο ναυάγιο. «Ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος». Αλλού δεν το γράφει αυτό πουθενά, αλλού μόνο εδώ το γράφει. «Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές. Κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκλίνονταν τους αδερφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ. Ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω». Αδελφοί, δεν νομίζω κάποιος από εμάς να έχει υποστεί αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε, να δούμε τον Απόστολο Παύλο πώς αντιδρά μέσα σε αυτά που έχει τραβήξει. Σε αυτούς τις τρικυμίες. Και αυτό είναι μια έμεση απάντηση, παρεμπιπτόντως το λέω αυτό τώρα, για αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι όποιος είναι πιστός δεν θα αρρωστήσει, θα βγάλει πολλά λεφτά, έτσι, θα είναι άνετος, όλα θα πάνε καλά στη ζωή του. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος, όπως λέει κάποιος, είπε ο πρώτος μετά τον Ιησού Χριστό, τι ακριβώς συνέβη στον Παύλο, για να καταλάβουμε ότι αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτό δεν ισχύει. Αυτό παρένθεση. Αυτή η καταιγίδα που διαβάσαμε νομίζω ότι είναι πιο μεγάλη από αυτή που ήταν οι μαθητές. 14 μέρες μέσα στη θάλασσα δεν έβλεπαν ούτε ήλιο ούτε αστέρια. Τρομερή. Ο Παύλος, βλέπουν τον Παύλο όμως να είναι σταθερός, να μην αγωνιά, να μην αισθάνεται πανικοβλημένος. Αντίθετα, είναι ψύχρεμος, καθοδηγεί τους ναυτικούς, καθοδηγεί τον πλοίαρχο, καθοδηγεί όλους τους ανθρώπους. Είναι πάνω 276 άνθρωποι στο πλοίο. Φαντάζομαι ότι ήταν κάποιο μεγάλο πλοίο, φορτωμένο με εμπόρευμα και με ανθρώπους. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο ήταν. Θα δούμε στο σημείο αυτό τρία πράγματα. Πρώτα να δούμε ένα παράδοξο στην καταιγίδα αυτή. Το δεύτερο να δούμε το σκοπό των καταιγίδων, γιατί ο Θεός επιτρέπει τις καταιγίδες. Και τρίτο να δούμε πώς ο Παύλος αντιμετώπιζε αυτήν την καταιγίδα. Ποιο είναι το παράδοξο? Πρώτα απ' όλα διαβάσαμε ότι ο άγγελος είπε στον Παύλο ότι κανένας δεν θα πεθάνει. Όλοι θα σωθείτε. Και εσύ, Παύλε, θα πας στον Αυτοκράτορα. Ο Θεός είχε το σκοπό του για να τον στείλει στον Αυτοκράτορα. Και οι υπόλοιποι, χάρη σου, θα σωθούν. Μετά βλέπουμε ότι οι ναύτες προσπαθούσαν να την κοπανίσουν από το πλοίο. Και βλέποντας τους, ο Παύλος τους πήρε χαμπάρι και λέει στον εκατόνταρχο, εάν αυτοί φύγουν, εσείς δεν θα σωθείτε. Δεν υπάρχει μία αντινομία εδώ. Από μια μεριά ο Θεός είπε, κανένας δεν θα πεθάνει, κανένας δεν θα πνιγεί. Από την άλλη μεριά ο Παύλος λέει ότι αν φύγουν αυτοί, δεν μπορούμε να σωθούμε. Τι ισχύει η αλήθεια? Ή εμείς συνήθως σκεφτόμαστε ότι ή ο Θεός είναι κυρίαρχος και κάνει αυτός ό,τι θέλει, όλα είναι προγραμματισμένα και εμείς δεν έχουμε καμία ελευθερία, οι πράξεις μας δεν έχουν καμία συνέπεια, όλα τα κάνει ο Θεός, είτε πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο, είτε ότι εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, εμείς κάνουμε κουμάντο στη ζωή μας, εμείς έχουμε ό,τι κάνουμε εμείς, αυτά τα αποτέλεσματα βλέπουμε έξω και ο Θεός είναι περιορισμένος. Αυτός ο προβληματισμός είναι στην ελληνικό τρόπο σκέψης. Όμως εδώ και σε άλλα μέρη της γραφής που θα δούμε, φαίνεται ότι ισχύουν και τα δύο. Δεν είναι 80% ο Θεός και 20% εμείς ή 50% ο Θεός και 50% εμείς. Είναι 100% ο Θεός είναι κυρίαρχος και γίνεται πάντοτε το θέλημά Του και εμείς 100% είμαστε ελεύθεροι και οι πράξεις μας έχουν συνέπειες. Για να το καταλάβουμε αυτό, να δούμε στις πράξεις των Αποστόλων. Στο πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Πέτρος, λέει για τον Χριστό. Μιλάει στους ανθρώπους εκεί, τους Ιουδαίους, «Κι όμως εσείς τον Ιησού το θανατώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια, σας παραδόθηκε, γιατί έτσι είχε ορίσει ο Θεός, ελευθερώνοντας τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει ο θάνατος». Βλέπουμε λοιπόν εδώ, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό, γιατί τον έτσι είχε ορίσει ο Θεός, αλλά βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό, δηλαδή ο Ιούδας, οι αρχιερείς, ο λαός που φώναζε σταύρωσαν αυτόν, όλοι αυτοί είχαν ελευθερία και μέσα στην ελευθερία τους αποφάσισαν ότι ο Χριστός πρέπει να πεθάνει. Και τα δύο ισχύουν. Από την ιστορία ξέρουμε για τον Ιακώβ, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα. Ξεγέλασε τον πατέρα του για να γλιτώσει από την φωνική επίθεση του αδερφού του, έφυγε μακριά από την πατρίδα του. Δεν ξαναδεί τη μητέρα του. Πήγε εκεί, παντρεύτηκε, ξέρουμε τις ιστορίες όλες, έκανε 12 παιδιά και μία κόρη. Γύρισε στο Ισραήλ, έκανε διάφορα άλλα πράγματα. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Ο Θεός μέσα από όλη αυτή τον Ιακώβ έφερε τον Ιησού Χριστό. Τα έκανε καλά ο Ιακώβ αυτά όλα τις πράξεις του? Όχι. Οι πράξεις αυτές που έκανε είχαν συνέπειες. Όμως μέσα από όλα αυτά, από αυτή την κακία, από τις κακές πράξεις αυτές, στο τέλος ο Θεός έφερε τον Ιησού Χριστό. Οι πράξεις του Ιακώβου είχαν συνέπειες, αλλά ο Θεός το χρησιμοποίησε. Αν πιστεύουμε ότι μόνο οι δικές μου πράξεις είναι καθοριστικές για τη ζωή και για τα γεγονότα της ζωής, θα με έπιανε μεγάλος φόβος. Μερικοί λένε δεν θα σηκωνόταν από το κρεβάτι το πρωί αν ήξεραν ότι από αυτούς εξαρτάται τι θα γίνει. Αντίθετα, αν πιστεύαμε ότι όλα είναι προγραμματισμένα, όπως πιστεύουν οι μουσουλμάνοι με το κισμέτ, τότε θα ήμασταν παθητικοί και διάφοροι. Δεν θα μας ενδιαφέρε. Είναι γεγονός αυτό ότι οι λαοί, γιατί οι λαοί αυτοί που όλα τα χρόνια επικράτησε ο μουσουλμανισμός, δεν έχουν προοδεύσει επιστημονικά, τεχνικά και πάλους σε άλλες καταστάσεις. Διότι πιστεύουν ότι όλα είναι προκαθορισμένα και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Εδώ βλέπουμε τον Παύλο να είναι ήρεμος, να είναι στιβαρός, να συμμετέχει στη διακυβέρνηση του πλοίου, να είναι ηγέτης. Έτσι, ούτε να πανικοβάλλεται, ούτε και να είναι παθητικός, αλλά να είναι σταθερός και να προχωράει. Το δεύτερο, να δούμε ποιοι είναι οι σκοποί αυτών των καταιγίδων. Οι σκοποί είναι δύο, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Είναι ο γενικός σκοπός του Θεού, που είναι καλός ο σκοπός, και είναι ο ειδικός για μας, που είναι να δημιουργήσει ανθρώπους ευσεβείς και όμοιους με τον Χριστό. Για να καταλάβουμε ακριβώς τους σκοπούς, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, εάν ξεπεράσουμε την καταιγίδα, είμαστε σε ένα πλοίο και ξεπεράσουμε την καταιγίδα, συνήθως φτάνουμε πιο μπροστά στο στόχο μας. Μας παρασέρνει ο άνεμος και φτάνουμε πιο μπροστά στο στόχο μας. Αλλά στο Λόγο του Θεού έχουμε διάφορες ιστορίες που μας λένε πώς μέσα από το κακό και την αμαρτία ο Θεός φέρνει το καλό, μιλώντας για τον γενικό σκοπό του Θεού. Ξέρουμε την ιστορία του Ιωσήφ. Έτσι. Ήταν ένα κακομαθημένο παιδί. Στην οικογένεια ο Ιακώβ έκανε διακρίσεις και χαντάκωσε όλη την οικογένειά του. Τα παιδιά ήταν εχθρικά το ένα με το άλλο. Και οι άλλοι αδερφοί του Μωυσή τον πούλησαν, του Ιωσήφ, τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Εκεί αδίκως κατηγορήθηκε, πήγε φυλακή, τον ξέχασαν και στη φυλακή. Χρειάστηκαν περίπου 15 χρόνια. Ο Ιωσήφ ήταν μέσα σε αυτήν την τεράστια καταιγίδα. Προσευχόταν και δεν είχε καμία απάντηση. Τέλος, αφού έφτασε και έγινε αυτός που έγινε, έσωσε με την υπηρεσία του όλη την Αίγυπτο από την πείνα και έσωσε και την οικογένειά του από την πείνα, γιατί είχε πέσει μεγάλη πείνα για 7 ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος συμφιλιώθηκε με τους αδερφούς του και τους είπε: «Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό. Ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, και τα καλά και τα κακά που κάνουν οι άνθρωποι, με την ελεύθερη βούλησή τους τα χρησιμοποιεί και στο τέλος φέρνει το καλό. Στη Ρωμαίους 8:28 μας λέει: «Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συνεντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όλους όσους κάλεσε ο Θεός με το λυτρωτικό Του σχέδιο». Δεν λέει ότι όσα μας συμβαίνουν, όλα όσα μας συμβαίνουν είναι καλά. Λέει ότι όλα όσα μας συμβαίνουν, όλα μαζί συνεντελούν στο αγαθό. Αυτό βέβαια εμείς πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Ο Ιωσήφ το είδε στο τέλος. Εμείς δεν το βλέπουμε. Και πολλές φορές ρωτάμε τον Θεό γιατί συμβαίνει αυτό. Και μπορεί να μην έχουμε απάντηση. Όμως αυτό θα το μάθουμε στον ουρανό. Εκεί θα υπάρχει ένα βιβλίο που θα έχει αυτή την ιστορία και θα καταλάβουμε γιατί ο Θεός έκανε ό,τι έκανε. Αυτά λοιπόν όλα μαζί συντελούν στο αγαθό. Όλα μαζί. Όχι το καθένα. Βλέπουμε και την ιστορία του Ιώβ. Το βιβλίο του Ιώβ είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Δύσκολα διαβάζεται. Πρέπει να ομολογήσω ότι 2 ή 3 φορές το έχω διαβάσει όλο το βιβλίο. Αλλά είναι πάρα πολύ... Εξαρτήστε, από το πρώτο κεφάλαιο μας κάνει μεγάλη περιέργεια. Ο Σατανάς ζητάει άδεια από τον Θεό να επιτεθεί στον Ιώβ. Και ο Θεός του δίνει την άδεια. Και 1 και 2 φορές. Όμως, στο τέλος τι έγινε, όλη την ιστορία αυτή... Βγήκε το βιβλίο του Ιώβ, το οποίο είναι ένα από τα πιο τα βιβλία που βοήθησαν πάρα πολλούς ανθρώπους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να μείνουν πιστοί στο Θεό. Ο Θεός δίνει αρκετό σκηνή στον Σατανά για να κρεμαστεί με αυτό. Ο Σατανάς πάει να κάνει το κακό, στο τέλος όμως ο Θεός, χρησιμοποιώντας αυτά τα κακά πράγματα, φέρνει το καλό. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μας χωρίς καταιγίδες, χωρίς αμαρτία, χωρίς κακό. Εμείς αμαρτήσαμε και στο τέλος ο Θεός μας υπόσχεται ότι νέους ουρανούς και νέα γη θα γίνει, στην οποία δικαιοσύνη θα κατηγεί. Οι καταιγίδες βέβαια δεν σε κάνουν αυτόματα καλύτερο. Υπάρχει ένα ρητό που λέει: «Ο ίδιος ήλιος λιώνει το κερί και στεγνώνει τον πυλό». Άλλους μέσα από μια καταιγίδα αισθάνεται μια πικρία. Άλλος όπως ο Παύλος βγαίνει καλύτερος. Μερικοί από εμάς, όταν σκεφτόμαστε, περνά μια δυσκολία, λέμε «Ο Θεός με τιμωρεί» για κάποια αμαρτία που έκανα. Ή αντίθετα, ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μένα. Και τα δυο μας προκαλούν απελπισία. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι μαζί μας και μας αγαπά. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 40, έχει ένα εδάφιο που λέει, μιλάει για τον Ιωνά. Λέει, όπως ο Ιωνάς ήταν 3 μέρες στο κήτος, στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να μπει στη γη για 3 μέρες. Και λέει ο Χριστός, εδώ είναι πολύ περισσότερο από τον Ιωνά. Άμα δείτε την ιστορία του Ιωνά και την παραλληλήσετε με την ιστορία του Χριστού και των μαθητών και του Παύλου, βλέπετε ότι περιγράφουν παρόμοιες καταστάσεις. Και εκεί έγινε μεγάλη τρικυμία, την προκάλεσε ο Θεός βέβαια εκεί, και ο Ιωνάς είπε στους ναυτικούς, ρίξτε με στη θάλασσα για να γλιτώσετε εσείς. Και ο Χριστός παρουσιάζει τον εαυτό του σαν τον τέλειο Ιωνά, ο οποίος ρίχθηκε στη θάλασσα για να ηρεμήσει μια καταιγίδα που ήταν εναντίον μας. Η καταιγίδα της κρίσης του Θεού. Εμείς δεν αγαπούμε τον Θεό όπως λέει με όλη μας την καρδιά, με όλη μας το νου, με όλη μας τη διάνοια, ούτε τους ανθρώπους μας όπως τον εαυτό μας. Είμαστε άξιοι να μας ρίξει ο Θεός στην καταιγίδα. Όμως ο Χριστός ο ίδιος μπήκε στην καταιγίδα σαν τον Ιωνά, και έτσι και εμείς σήμερα μπορούμε να χαιρόμαστε, γιατί δεν θα πέσει πάνω μας αυτή η πιο μεγάλη καταιγίδα που υπάρχει της κρίσης του Θεού. Ο Χριστός τα υπέφερε όλα αυτά και μόνο στο χριστιανισμό υπάρχει η έννοια ότι ο Θεός υπέφερε. Σε καμιά άλλη θρησκεία δεν υπάρχει αυτό. Ότι ο ίδιος ο Θεός δοκίμασε αυτά που δοκιμάζουμε και εμείς. Δοκίμασε τον πόνο, την εγκατάλειψη, το πισόπελο, το χτύπημα, την εγκατάλειψη από τον πατέρα του και ό,τι άλλο, τους σωματικούς πόνους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τη φτώχεια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να υπομένουμε εμείς, ο Χριστός τα έχει περάσει και μας καταλαβαίνει. Και αυτός ο Χριστός είναι μαζί μας. Λέει κάποιος ποιμένας ότι όταν πας να κάνεις μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο, δεν χρειάζεται να του πεις πολλές φιλοσοφικές εξηγήσεις για τον πόνο και τα λοιπά. Χρειάζεται ο άρρωστος να καταλάβει ότι είσαι μαζί του, είσαι κοντά του. Δεν χρειάζεται πολλές φιλοσοφίες. Γιατί το πρόβλημα του πόνου και της καταιγίδας δεν είναι φιλοσοφικό, αλλά είναι προσωπικό πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο να καταλάβουμε ότι ο Χριστός έχει δοκιμάσει όλες αυτές τις δυσκολίες που μπορούμε να δοκιμάσουμε κι εμείς και είναι δίπλα μας και μας καταλαβαίνει. Και δεν χρειάζεται να απελπιζόμαστε, αλλά χρειάζεται να είμαι σαν τον Παύλο. Γιατί είπε ο Παύλος, είμαι, ανήκω στο Θεό, στο Θεό τον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ. Και αυτή η λέξη που λέει στο Θεό στον οποίο ανήκω, σημαίνει ότι υπάρχει μία σχέση διαθήκης ανάμεσα στους δύο. Λέει ο Θεός, θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας. Εγώ θα σας φροντίζω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μας λέει και σήμερα. Ο Θεός μας είναι μαζί μας, στο Θεό στον οποίο ανήκουμε και το Θεό τον οποίο υπηρετούμε. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, πώς σε ευχαριστούμε, γιατί μέσα στις καταιγίδες είσαι πάντοτε μαζί μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί αν και καμιά φορά αισθανόμαστε ότι εσύ κοιμάσαι, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μας. Κύριε, προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους ανθρώπους και τους αδελφούς μας όλους που περνάνε από μεγάλες και σφοδρές καταιγίδες. Εσύ να τους δώσεις την αίσθηση ότι είσαι μαζί τους, ότι εσύ είσαι πάντοτε μαζί τους και τους ακολουθείς και τους υποστηρίζεις. Σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, να χαίρεστε, να προοδεύετε, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο, να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη και ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι με όλους μας. Αμήν.